วัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันประจำวันศุกร์ที่6พฤศจิกายน2563นะครับหัวข้อข่าววันนี้การนับคะแนนเลือกตั้งในรัฐเพนซิลเวเนียกับจอร์เจียอาจเป็นเครื่องชี้ชะตาว่าโดนัลด์ทรัมป์จะได้กลับเข้าทำงานในทำเนียบขาวอีกครั้งหรือไม่ทีมกฎหมายของฝ่ายหาเสียงประธานาธิบดีทรัมป์เดินหน้าท้าทายการนับคะแนนเลือกตั้งในรัฐเพนซิลเวเนียมิชิแกนและจอร์เจียเรามีรายงานเรื่องนี้มาเสนอเพิ่มเติมและสหรัฐมีผู้ติดเชื้อโควิด-19 เกิน 100,000 รายต่อวันเป็นครั้งแรกขณะที่รัฐบาลเดนมาร์กสั่งฆ่ามิง 17 ล้านตัวเพื่อสกัดโอกาสเชื้อโควิดกลายพันธุ์ติดกลับสู่มนุษย์วันนี้เรามีรายงานธุรกิจมาเสนอเช่นเคยรวมทั้งเรื่องนักวิจัยพัฒนาระบบปัญญาประดิษฐ์ที่อาจจะช่วยตรวจจับลักษณะการไอว่าคนไอนั้นติดโควิดหรือไม่ติดตามได้นะครับสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันวันพฤหัสบดีตามเวลาในสหรัฐ2วันหลังการเลือกตั้งใหญ่ในสหรัฐผลการนับคะแนนบัตรเลือกตั้งทางไปรษณีย์ใน5รัฐสำคัญซึ่งจะชี้ชะตาว่าใครจะได้เป็นประธานาธิบดีสหรัฐนั้นยังคงดำเนินต่อไปนะครับโดยประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์มีคะแนนนำใน3รัฐทางภาคตะวันออกและตะวันออกเฉียงใต้คือรัฐเพนซิลเวเนียรัฐจอร์เจียและรัฐนอร์ทแคโรไลนาขณะที่อดีตรองประธานาธิบดีโจไบเดนมีคะแนนนำใน2รัฐทางใต้และตะวันตกเฉียงใต้คือรัฐแอริโซนากับรัฐเนวาดาอย่างไรก็ตามสถานการณ์ล่าสุดนั้นนายไบเดนยังคงกลุ่มความได้เปรียบจากจำนวนคณะผู้เลือกตั้งหรือ Electoral Voter อยู่ที่253คนตามรายงานของ VOA ส่วนสำนักข่าว AP นั้นให้นายโจไบเดนมีคะแนนนำที่264คะแนนไปแล้วในขณะที่ประธานาธิบดีทรัมป์นั้นมีจำนวนคณะผู้แทนการเลือกตั้งอยู่ที่214คะแนนอย่างไรก็ตามไม่ว่าจะมองในแง่ใดก็ตามขณะนี้รัฐสำคัญที่จะต้องมีการช่วงชิงและได้คะแนน Electoral Voter ในระหว่างผู้สมัครทั้งสองนั้นคือรัฐเพนซิลเวเนียนอร์ทแคโรไลนาจอร์เจียแอริโซนากับเนวาดานั่นเองถ้านายไบเดนได้รับชัยชนะจาก2รัฐที่ตนกำลังมีคะแนนนำอยู่คือรัฐแอริโซนากับรัฐเนวาดาตัวแทนของพรรคเดโมแครตผู้นี้ก็จะได้จำนวนผู้แทนคณะผู้เลือกตั้งครบ270เสียงทันทีโดยไม่จำเป็นต้องได้รับชัยชนะในอีก3รัฐซึ่งประธานาธิบดีทรัมป์มีคะแนนนำอยู่นั่นก็คือเพนซิลเวเนียนอร์ทแคโรไลนาและจอร์เจียส่วนประธานาธิบดีทรัมป์นั้นจำเป็นจะต้องได้รับชัยชนะอย่างน้อยใน4จาก5รัฐที่กล่าวมาและในจำนวน4รัฐนั้นต้องมีรัฐเพนซิลเวเนียกับรัฐจอร์เจียรวมอยู่ด้วยทั้งยังจะต้องสามารถได้รับชัยชนะในรัฐอลาสก้าซึ่งยังนับคะแนนไม่เสร็จสิ้นเช่นกันซึ่งเรื่องนี้ก็หมายความว่าเส้นทางหรือโอกาสความเป็นไปได้ของประธานาธิบดีทรัมป์ในการได้รับชัยชนะกลับคืนสู่ทำเนียบขาวอีกครั้งหนึ่งนั้นมีอยู่ค่อนข้างจะจำกัดมากกว่าโอกาสของนายไบเดนครับสำหรับตัวเลขคะแนนจากประชาชนผู้ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งรายบุคคลหรือป๊อปปูล่าโหวตนั้นขณะนี้นายไบเดนได้คะแนนป๊อปปูล่าโหวตแล้ว71ล้าน8แสนเสียงส่วนประธานาธิบดีทรัมป์นั้นได้ไป68ล้าน1แสนเสียงนะครับและประมาณว่าปีนี้มีผู้ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งมากกว่า150ล้านคนหรือราว 65% ซึ่งนับว่าสูงที่สุดตั้งแต่ปีค.ศ.1908เป็นต้นมาส่วนผลการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาสหรัฐนั้นแสดงว่าพรรครีพับลิกันมีโอกาสจะได้ครองเสียงข้างมากในวุฒิสภาต่อไปอีกอย่างน้อย2ปีโดยแม้พรรคเดโมแครตจะได้ที่นั่งเพิ่มจากรัฐโคโลราโดและรัฐแอริโซนาแต่ก็เสียที่นั่งในรัฐแอลบามาไปเช่นกันและยังไม่สามารถเอาชนะในรัฐที่หมายมั่นเอาไว้ว่าจะทำได้คือรัฐเซาท์แคโรไลนากับรัฐเมนครับแต่ในส่วนของสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐนั้นพรรคเดโมแครตจะยังคงเป็นฝ่ายมีเสียงข้างมากอยู่ต่อไปถึงแม้จะไม่ได้ที่นั่งเพิ่มขึ้นจากผลการนับคะแนนจนถึงขณะนี้ก็ตามอีกด้านหนึ่งนะครับวันนี้มีการประท้วงในหลายเมืองของสหรัฐโดยเป็นการประท้วงทั้งเรียกร้องให้มีการนับคะแนนต่อไปและมิให้มีการหยุดการนับคะแนนนะครับโดยกลุ่มผู้ที่สนับสนุนประธานาธิบดีทรัมป์นั้นเดินขบวนกันที่หน้าศูนย์นับคะแนนเลือกตั้งในรัฐมิชิแกนกับในรัฐแอริโซนา ส่วนที่นครชิคาโก้นครลอสแองเจลิสนครซีแอตเทิลนครฮิลสตันพิสเบิร์กและนครมินนาโพลิสนั้นรวมทั้งนครซานดิเอโก้ด้วยนั้นกลุ่มที่สนับสนุนนายโจไบเดนเรียกร้องให้มีการนับคะแนนเลือกตั้งต่อไปอย่างไม่ยุติลงและกลุ่มนี้ยังเรียกร้องชี้ประเด็นเรื่องความไม่ทัดเทียมด้านเชื้อชาติด้วยในส่วนของผู้สนับสนุนประธานาธิบดีทรัมป์นั้นไปชุมนุมกันที่หน้าศูนย์นับคะแนนที่นครดีทรอยต์ในรัฐมิชิแกนเรียกร้องให้หยุดการนับบัตรเลือกตั้งและที่นครฟีนิกซ์ในรัฐแอริโซนากลุ่มผู้ที่ชุมนุมประท้วงตะโกนคำขวัญว่าให้ยุติการขโมยการเลือกตั้งได้แล้วและในวันนี้ประธานาธิบดีทรัมป์ได้ทวีตเรียกร้องให้การนับบัตรเลือกตั้งในรัฐต่างๆที่กำลังดำเนินอยู่นี้ยุติลงอย่างไรก็ตามหากการนับคะแนนเลือกตั้งยุติลงในตอนเช้าวันพฤหัสบดีตามคำเรียกร้องของประธานาธิบดีทรัมป์นั้นผลการนับคะแนนในขณะนี้ก็จะทำให้ประธานาธิบดีทรัมป์นั้นแพ้การเลือกตั้งและนับเป็นประธานาธิบดีคนที่3ในรอบ40ปีที่ไม่มีโอกาสกลับเข้าไปทำงานในทำเนียบขาวเป็นสมัยที่2ครับและทีมกฎหมายของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กำลังเดินเกมทางกฎหมายเพื่อท้าทายกระบวนการนับคะแนนในรัฐเพนซิลเวเนียรัฐมิชิแกนและรัฐจอร์เจียในขณะนี้รวมถึงขอให้มีการนับคะแนนใหม่ในรัฐวิสคอนซินซึ่งผลแสดงว่าประธานาธิบดีทรัมป์นั้นตามหลังนายโจไบเดนอยู่ประมาณ 20,000 คะแนนด้วยในเวลานี้4รัฐดังกล่าวนั้นจะมีผลอย่างยิ่งในการชี้ขาดผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีว่าใครจะได้เป็นผู้นำสหรัฐคนใหม่มาฮูดฟารีวาผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเรื่องนี้คุณรัฐพลอ่อนสนิทถ่ายทอดเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับขณะนี้การชิงชัยทางการเมืองเพื่อเป็นประธานาธิบดีสหรัฐระหว่างประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์และอดีตรองประธานาธิบดีโจไบเดนยังไม่สิ้นสุดเพราะคะแนนในหลายรัฐยังใกล้เคียงกันมากนะครับในบรรดารัฐเหล่านั้นทนายของฝ่ายทรัมป์ต้องการให้ยุติการนับคะแนนการเลือกตั้งในรัฐมิชิแกนและเพนซิลเวเนียและกล่าวหาเจ้าหน้าที่ในรัฐจอร์เจียว่ากระทำผิดเรื่องการนับบัตรทางไปรษณีย์ที่มาถึงล่าช้ารวมทั้งขอให้นับคะแนนใหม่ในรัฐวิสคอนซินสี่รัฐที่กล่าวมามีผลอย่างยิ่งในการชี้ผลการเลือกตั้งที่เกิดขึ้นในวันอังคารที่ผ่านมานะครับขณะนี้ทราบผลการนับคะแนนเบื้องต้นที่สามารถประเมินว่าใครชนะแล้วทั้งหมด44รัฐจากทั้งหมด50รัฐทั่วอเมริกาซึ่งทาง VOA คาดการจำนวนคณะผู้เลือกตั้งที่โจไบเดนได้รับอยู่ที่253ยังไม่ถึงเส้นชัยที่270เสียงส่วนประธานาธิบดีทรัมป์ถูกคาดว่ามีจำนวนคณะผู้เลือกตั้ง213เสียงอยู่ในมือการเดินเรื่องทางกฎหมายของฝ่ายรีพับลิกันบ่งชี้ถึงสัญญาณว่าอาจมีการต่อสู้ผลการเลือกตั้งถึงชั้นศาลสูงสุดของอเมริกาอาจารย์เจมส์การ์ดเนอร์ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายแห่ง University of Buffalo กล่าวว่ามีความเป็นไปได้ว่าศาลสูงสหรัฐจะไม่รับพิจารณาเรื่องที่ถูกส่งขึ้นมาให้วินิจฉัยเพราะเห็นว่าศาลไม่ควรเป็นผู้ตัดสินผลการเลือกตั้งของประชาชนแต่ก็อาจจะมีตุลาการศาลสูงบางส่วนแม้จะเป็นส่วนน้อยที่เห็นว่าศาลควรแสดงบทบาทคลี่คลายทางตันทางการเมืองผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายกล่าวว่าสิ่งที่มีความชัดเจนก็คือเป็นการยากอย่างยิ่งที่ศาลจะสั่งให้หยุดการนับคะแนนในกระบวนการการเลือกตั้งที่เป็นไปตามกฎหมายอย่างถูกต้องแต่ช่องทางการยื่นเรื่องให้ศาลพิจารณาอาจอาศัยประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการยืดหยุ่นเวลาให้บัตรที่ลงคะแนนภายในวันเลือกตั้งแต่มาถึงสถานที่นับคะแนนล่าช้าว่าเป็นไปอย่างถูกต้องหรือไม่ก่อนหน้านี้ในรัฐนอร์ทแคโรไลนาเพนซิลเวเนียและวิสคอนซินเปลี่ยนกฎเพื่ออนุญาตให้นับบัตรเลือกตั้งที่ลงคะแนนภายในกำหนดแต่มาถึงล่าช้าได้ศาลสูงสหรัฐตัดสินให้กระบวนการดังกล่าวทำได้ในรัฐนอร์ทแคโรไลนาและเพนซิลเวเนียแต่ไม่อนุญาตให้สามารถทำได้ในกรณีของวิสคอนซินข้อถกเถียงทางกฎหมายอาจเกิดขึ้นในกรณีที่เกี่ยวกับมาตรฐานการระบุบัตรเสียที่เป็นการลงคะแนนทางไปรษณีย์และการอนุญาตให้แก้ไขข้อผิดพลาดทางเทคนิคของบัตรลงคะแนนซึ่งฝ่ายรีพับลิกันยื่นฟ้องไปแล้วในกรณีที่เกิดขึ้นในรัฐเพนซิลเวเนียนะครับก่อนหน้าในปีนี้รัฐต่างๆจัดการเลือกตั้งขั้นต้น ใน30รัฐมีบัตรเสียที่เป็นการลงคะแนนทางไปรษณีย์ทั้งหมดกว่า 550,000 ใบตามการวิเคราะห์ของสำนักข่าว NPR กรณีลักษณะนี้ทำให้เกิดการฟ้องร้องแล้วในรัฐนิวยอร์กและผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายฮันส์วอนสปาคอฟสกี้แห่ง Heritage Foundation กล่าวว่าอาจเกิดขึ้นในการเลือกตั้งประธานาธิบดีได้ในส่วนของการขอนับคะแนนใหม่ในอเมริกามีทั้งหมด47รัฐที่เปิดทางให้ผู้มีคะแนนน้อยกว่าขอนับคะแนนใหม่ได้อย่างไรก็ตามผู้เชี่ยวชาญบอกครับว่าการนับคะแนนใหม่มักไม่เปลี่ยนแปลงผลการเลือกตั้งที่ถูกประกาศออกมาตั้งแต่แรกผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณรัฐพลคุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันนะครับในสหรัฐอีกด้านหนึ่งขณะนี้สหรัฐมีผู้ติดเชื้อโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่เกิน 100,000 รายเป็นครั้งแรกต่อวันนะครับนับตั้งแต่เกิดการระบาดเมื่อต้นปีนี้ทั้งนี้จากข้อมูลการตรวจสอบของ The COVID Tracking Project ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากวารสารข่าว The Atlanticข้อมูลยังระบุ ด้วยว่ามีผู้ป่วยโควิด-19 ที่อยู่ในโรงพยาบาลทั่วสหรัฐมากกว่า 50,000 รายในวันพุธโดยพื้นที่ที่กำลังมีการระบาดมากที่สุดนั้นคือในรัฐแถบตอนกลางประเทศค่อนไปทางตะวันตกขณะเดียวกันหลายประเทศในยุโรปก็พบตัวเลขผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นระรอกใหม่ทำให้รัฐบาลของยุโรปหลายประเทศต้องนำมาตรการควบคุมอย่างเข้มงวดกลับมาใช้อย่างเช่นที่อังกฤษรัฐบาลอังกฤษเริ่มใช้มาตรการล็อกดาวน์ครั้งใหม่เมื่อเวลา 1:00 นของเช้าวันพฤหัสบดีหลังจากที่พบผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น492รายในวันพุธขณะนี้อังกฤษมีผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 มากที่สุดในยุโรปด้วยจำนวนเกือบ 48,000 คนและมีผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นประมาณ 20,000 รายต่อวันส่วนผู้ติดเชื้อสะสมนั้นมีมากกว่า 1,100,000 คนภายใต้มาตรการล็อกดาวน์รอบใหม่ชาวอังกฤษจะถูกจำกัดพื้นที่ให้อยู่ในบ้านจนถึงวันที่2ธันวาคมและธุรกิจไม่สำคัญจะถูกปิดทั้งหมดขณะที่สกอตแลนด์เวลส์และไอร์แลนด์เหนือต่างมีมาตรการควบคุมที่เข้มงวดเช่นกันและเมื่อวันพระสบดีนายกรัฐมนตรีสเตฟานลอฟเวนของสวีเดนกับภรรยาประกาศกักตัวเองถึงแม้จะไม่มีอาการหลังจากที่มีรายงานระบุว่าบุคคลใกล้ชิดของตนนั้นได้ติดต่อสัมผัสกับบุคคลที่3ซึ่งมีผลตรวจโควิดเป็นบวกครับไปที่เดนมาร์กรัฐบาลเดนมาร์กประกาศมาตรการฆ่ามิง17ล้านตัวทั่วประเทศเพื่อลดโอกาสที่สัตว์ชนิดนี้จะแพร่เชื้อโคโรนาไวรัสกลับคืนสู่มนุษย์หลังจากที่มีรายงานการศึกษาที่พบเชื้อโคโรนาไวรัสกลายพันธุ์จากคนสู่มิงหลายกรณีและมีการระบาดของโควิด-19 ในฟาร์มมิงหลายแห่งในช่วงที่ผ่านมาสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่ารัฐบาลเดนมาร์กประกาศมาตรการควบคุมดังกล่าวในวันพฤหัสบดีโดยครอบคลุมพื้นที่ทางเหนือของประเทศที่มีฟาร์มเลี้ยงมิงจำนวนมากนอกจากการฆ่ามิงเพื่อป้องกันการระบาดของโคโรนาไวรัสกลายพันธุ์ที่เชื่อว่าอาจมีความต้านทานต่อวัคซีนในอนาคตมากกว่าสายพันธุ์ที่กำลังระบาดอยู่ทั่วโลกในขณะนี้แล้วรัฐบาลเดนมาร์กยังใช้มาตรการจำกัดกิจกรรมของประชาชนใน7ตำบลทางเหนือด้วยซึ่งรวมถึงการปิดผับบาร์โรงเรียนและระบบขนส่งสาธารณะไปจนถึงวันที่3ธันวาคมตัวมิงนั้นถือเป็นหนึ่งในสัตว์เศรษฐกิจที่สำคัญของเดนมาร์กซึ่งเป็นผู้ส่งออกขนมิงรายใหญ่ที่สุดของโลกโดยมีมูลค่าการส่งออกราว800ล้านดอลลาร์เมื่อปีที่แล้วและมีการจ้างงานราว 4,000 คนครับคุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันข่าวช่วงธุรกิจนะครับวันนี้ดัชนีหุ้นสหรัฐปิดบวกราว 2%โดยดาวโจนส์นั้นเพิ่มขึ้น 2% หรือ486จุดปิดที่ 28,334 Nasdaq สูงขึ้น 2.6% หรือราว300จุดปิดที่ 11,891 Standard & Poor's ปิดสูง 2% เช่นกัน67จุดปิดที่ 3,510 ครับต่อไปคุณนพรัชชัยเฉลิมเลิศมงคลมีรายงานธุรกิจด้านอื่นเพิ่มเติมครับ
มาเริ่มกันที่ข่าวแรกในวันนี้นะครับแม้ว่ายังไม่มีความแน่นอนว่าใครจะเป็นผู้ชนะการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐในปีนี้นักวิเคราะห์มองตรงกันว่า ผู้ที่จะขึ้นมาบริหารประเทศหลังจากนี้จะต้องเผชิญกับศึกหนักและความท้าทายทางเศรษฐกิจครั้งใหญ่อย่างแน่นอนสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานว่าภาวะเศรษฐกิจถดถอยของสหรัฐในปัจจุบันคือสภาพการที่ย่ำแย่มากทำให้ผลผลิตทางเศรษฐกิจในช่วงกว่า1ปีที่ผ่านมาอันตรธานไปและทำให้อัตราการขยายตัวของการจ้างงานที่ดำเนินมากว่า5ปีหยุดชะงักลงขณะเดียวกันแม้การใช้จ่ายของผู้บริโภคจะเริ่มปรับตัวดีขึ้นแต่โดยรวมนั้นยังไม่ดีมากและราคาบ้านที่อยู่อาศัยซึ่งเริ่มสูงขึ้นกลับมาเป็นปัญหาหนักของผู้ที่ต้องการซื้อบ้านในสภาพเศรษฐกิจปัจจุบันครับนอกจากนั้นการระบาดของโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ที่ยังดำเนินอยู่ในสหรัฐและทำให้มีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นถึงเกือบ 6,000 คนในสัปดาห์ที่แล้วและเพิ่งทำสถิติการติดเชื้อรายวันสูงสุดที่กว่า 100,000 คนเมื่อวันพุธทำให้เกิดความกังวลว่าสหรัฐอาจจะต้องกลับมาใช้มาตรการล็อกดาวน์ดังเช่นในยุโรปอีกครั้งในเร็วๆนี้ทั้งหมดนี้ชี้เห็นว่าไม่ว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์หรืออดีตรองประธานาธิบดีโจไบเดนจะเป็นผู้กำชัยชนะการเลือกตั้งในปีนี้ผู้นำประเทศคนถัดไปจะต้องรับศึกหนักเพื่อกู้เศรษฐกิจรวมทั้งประเด็นอื่นๆที่เกี่ยวข้องเช่นปัญหาความไม่เท่าเทียมกันทางสังคมที่รุนแรงขึ้นเรื่อยๆภาระหนี้รัฐบาลที่พุ่งสูงต่อเนื่องและความสัมพันธ์ด้านการค้าระหว่างประเทศที่ตึงเครียดด้วยครับไปต่อกันที่จีนกันบ้างครับนักวิเคราะห์เชื่อว่าการที่หน่วยงานกำกับดูแลกิจการของจีนสั่งระงับแผน IPO ของบริษัทแอนกรุ๊ปที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของอาลีเปย์ระบบการจ่ายเงินออนไลน์รายใหญ่ที่สุดของจีนน่าจะเป็นเพราะการที่แจ็คหม่ามหาเศรษฐีชาวจีนผู้เป็นเจ้าของออกมาวิจารณ์หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและบรรดานายธนาคารของประเทศรวมทั้งกฎการสำรองเงินทุนสำหรับธุรกิจกู้ยืมที่ใช้กันอยู่ทั่วโลกด้วย China Securities Regulatory Commission หรือ CSRC ซึ่งเป็นหน่วยงานกำกับดูแลธุรกิจหลักทรัพย์ของจีนออกคำสั่งเมื่อวันก่อนเพื่อระงับการเสนอขายหุ้นของแอนกรุ๊ปผ่านตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกงและตลาดหุ้นนครเซี่ยงไฮ้ซึ่งคาดกันว่าจะเป็นการระดมทุนที่สูงที่สุดเป็นประวัติการณ์ที่ราว 35,000 ล้านดอลลาร์ก่อนการเปิดขายจริงไม่นานโดยให้ผลว่าบริษัทไม่สามารถทำตามกฎเกณฑ์ที่เพิ่งออกมาใหม่สำหรับธุรกิจการเงินได้การเปลี่ยนแปลงด้านกฎเกณฑ์นี้มีออกมาหลังหม่าเข้าร่วมการประชุมสุดยอดของนายธนาคารและหน่วยงานกำกับดูแลกิจการของจีนเมื่อปลายเดือนที่แล้วและวิจารณ์ว่าบรรดาผู้เข้าร่วมงานปฏิบัติงานของตนด้วยแนวคิดเหมือนโรงรับจำนำและเรียกกฎเกณฑ์ธุรกิจธนาคารโลกภายใต้หลักเกณฑ์การกำกับดูแลเงินกองทุนหรือ Basel Capital Accord ที่บังคับให้ผู้ประกอบการธุรกิจธนาคารต้องสำรองเงินสดให้ถึงระดับหนึ่งว่าเป็นความล้าหลังลู่ซุยฉีธนาคารจากคณะการเงินมหาวิทยาลัยปักกิ่งเชื่อว่าคำพูดของหม่านี่เองที่เป็นเหตุผลหนึ่งให้ CSRC สั่งระงับการทำ IPO ครั้งประวัติศาสตร์ของแอนกรุ๊ปนอกเหนือจากความจริงที่ว่าโมเดลธุรกิจของบริษัทนี้ไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมและกำกับของรัฐทำให้คู่แข่งที่เป็นธนาคารทั้งหลายเสียเปรียบอย่างมากครับชู่ฮาวมินอาจารย์ด้านการเงินการธนาคารจากมหาวิทยาลัยแห่งชาติเจิงจี้ของไต้หวันให้ความเห็นด้วยว่า CSRC ควรจะพิจารณาความเสี่ยงต่างๆก่อนอนุมัติให้แอนกรุ๊ปดำเนินแผนเสนอขายหุ้นและการตัดสินใจในช่วงโค้งสุดท้ายให้ระงับแผนดังกล่าวน่าจะทำความเสียหายต่อชื่อเสียงของตลาดทุนจีนไม่น้อยในส่วนของการลงทุน General Motors ผู้ผลิตรถชั้นนำของสหรัฐเผยแผนกระตุ้นโครงการพัฒนารถยนต์พลังงานไฟฟ้ารวมทั้งขยายการลงทุนสายการผลิตในแคนาดาครับสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานว่าแมรี่บาร่า CEO ของ General Motors หรือ GM เปิดเผยในวันพฤหัสบดีตามเวลาในสหรัฐว่าทางบริษัทกำลังอยู่ในระหว่างการพูดคุยกับผู้ผลิตรถรายอื่นๆเกี่ยวกับการเข้าร่วมเป็นหุ้นส่วนผลิตรถพลังงานไฟฟ้าโดยใช้แบตเตอรี่ของ GM อยู่นอกจากนั้น GM ยังประกาศแผนลงทุนมูลค่า 1,000 ล้านดอลลาร์แคนาดาหรือราว766ล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อปรับปรุงโรงงานในเมืองออชชาวารัฐออนแทริโอประเทศแคนาดาที่ไม่ได้ใช้งานอยู่ให้กลายมาเป็นที่ผลิตรถกระบะตามข้อตกลงเบื้องต้นที่ทำไว้กับสหภาพแรงงานด้วยจอห์นสเตเปิลตันรักษาการ CFO ของบริษัทกล่าวเพิ่มเติมด้วยว่า GM จะเพิ่มงบใช้จ่ายประจำปีให้สูงกว่าระดับ 7,000 ล้านดอลลาร์ที่วางไว้สำหรับโครงการพัฒนารถพลังงานไฟฟ้าไปจนถึงปีค.ศ. 2023และปิดท้ายในวันนี้ทางการในหลายรัฐของสหรัฐอนุมัติให้มีการเดิมพันกีฬาอย่างถูกกฎหมายรวมทั้งมีการเตรียมเปิดคาสิโนเพิ่มขึ้นในหลายจุดหลังการลงมติของประชาชนเปิดทางให้รัฐแมริแลนด์รัฐเซาท์ดาโคตาและรัฐลุยเซียนาเป็นรัฐที่อนุมัติให้มีการลงเดิมพันกีฬาโดยทำเป็นเรื่องถูกกฎหมายที่ทำให้พื้นที่กว่าครึ่งหนึ่งของประเทศนี้มีการดำเนินกิจการนี้ได้ภายในสิ้นปีหน้าหลังศาลสูงสหรัฐพิพากษาให้ทำการดังกล่าวได้ทั่วทุกรัฐเมื่อเกือบ3ปีที่แล้วครับ ขณะเดียวกันรัฐเวอร์จิเนียเพิ่งอนุมัติการเปิดบ่อนคาสิโนใน4จุดของรัฐและรัฐเนบราสกาอนุญาตให้เปิดบริการคาสิโนที่สนามแข่งม้าได้แล้วส่วนรัฐโคโลราโดยอมให้มีการเปิดคาสิโนเพิ่มรวมทั้งขยายประเภทของเกมการพนันและเพิ่มเพดานการลงเดิมพันด้วยสมาคม American Gaming Association ซึ่งเป็นกลุ่มธุรกิจเกมการพนันและคาสิโนของสหรัฐแสดงความยินดีในเรื่องนี้พร้อมชี้ว่าการเปิดพื้นที่ในรัฐดังกล่าวให้มีการเดิมพันและมีคาสิโนมากขึ้นจะเป็นการเพิ่มโอกาสการว่าจ้างงานที่จะนำมาซึ่งรายได้จากภาษีของรัฐรวมทั้งเป็นทางเลือกที่ปลอดภัยและมีการควบคุมกำกับดูแลสำหรับผู้ที่ชื่นชอบการเสี่ยงโชคด้วยครับทั้งหมดนี้คือข่าวธุรกิจในวันนี้ผมนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
คุณครับคุณนพรัตน์ครับคุณผู้ฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันสุดท้ายวันนี้นะครับนักวิจัยใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ช่วยวินิจฉัยโรคต่างๆและล่าสุดนั้นเป็นการพัฒนาระบบ Machine Learning ในการช่วยตรวจจับโควิดผ่านการไอคุณนิติการกำลังวันมีคำอธิบายส่งท้ายครับ
ค่ะเชื่อว่าหลายคนเมื่อได้ยินเสียงไอหนึ่งในอาการของไข้หวัดรวมถึงโควิด-19 ก็ทำให้อกสั่นแขวงๆกันไปตามๆกันนะคะแต่ตอนนี้ทีมวิจัยจากสหรัฐได้นำระบบ Machine Learning มาช่วยจำแนกรูปแบบของเสียงไอของแต่ละบุคคลที่บ่งบอกถึงโรคโควิด-19 นะคะที่สำคัญระบบตรวจจับโควิดด้วยเสียงไอแบบนี้มีความแม่นยำสูงในการตรวจพบโควิด-19 ในผู้ติดเชื้อที่ไม่แสดงอาการอย่างชัดเจนและอาจเป็นหนทางที่สำคัญในการต่อสู้กับการระบาดใหญ่ของโควิด-19 ที่มีผู้ติดเชื้อเกือบ50ล้านคนและเสียชีวิตกว่า1ล้านคนทั่วโลกในขณะนี้ได้ค่ะทีมวิจัยแห่งสถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์หรือ MIT ได้เปิดเผยรายงานการทดสอบระบบปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ในการตรวจสอบเสียงไอของผู้คนที่บันทึกเสียงเค้นไอผ่านคอมพิวเตอร์และโทรศัพท์มือถือรวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับอาการป่วยต่างๆของบุคคลเหล่านั้นเอาไว้ซึ่งมีข้อมูลทั้งคนที่ไอแบบธรรมดาไอเพราะป่วยและไอจากการติดเชื้อโควิด-19 ค่ะทีมวิจัยจาก MIT ได้รับเสียงบันทึกการไอมากกว่า 70,000 รายการซึ่งรวมกันแล้วมีไอของผู้คนราว 200,000 ตัวอย่างค่ะเพื่อเป็นฐานข้อมูลให้ระบบ AI ประมวลผลเสียงการไอรวมถึงเสียงพูดปกติของบุคคลเข้าไปด้วยนะคะทีมพัฒนาระบบวิเคราะห์โควิดจากเสียงไอพบว่าระบบ AI ดังกล่าวสามารถวิเคราะห์ได้ถูกต้องถึง 98.5% ค่ะว่าเสียงไอดังกล่าวมาจากผู้ที่ยืนยันว่าติดโควิดจริงและในระบบเดียวกันนี้สามารถตรวจจับโควิด-19 ผ่านเสียงไอของผู้ที่ติดโควิดแบบไม่แสดงอาการได้แม่นยำถึง 100%เซนทีเดียวค่ะไบรอันซูบิรานานักวิทยาศาสตร์จาก Auto ID Laboratory ของ MIT ซึ่งเป็นหัวหน้าการวิจัยครั้งนี้ได้เปิดเผยว่าทีมงานได้พัฒนาโมเดล AI เพื่อวิเคราะห์เสียงเค้นไอในการค้นหาสัญญาณของโรคอัลไซเมอร์มาแล้วนะคะเพราะสัญญาณดังกล่าวรวมถึงการเปลี่ยนแปลงด้านพฤติกรรมและการสูญเสียความทรงจำค่ะขณะที่โรคอัลไซเมอร์ทำให้เกิดปัญหาด้านระบบสมองและกล้ามเนื้อด้วยเช่นกันซึ่งรวมถึงความสามารถในการพูดที่ลดน้อยถอยลงและพบว่าการตรวจหาโรคอัลไซเมื่อผ่านการไอนั้นเป็นความก้าวหน้าอย่างหนึ่งในการตรวจหาสัญญาณของโรคนี้ค่ะหลังการระบาดใหญ่ของโคโรนาไวรัสดำเนินไปทั่วโลกนายซูบิรานาจึงมองว่าโมเดลวิเคราะห์โรคผ่านเสียงไอนั้นอาจได้ผลกับโรคโควิด-19 ค่ะและในการทดสอบนั้นพบว่ารูปแบบการวิเคราะห์โรคอัลไซเมอร์และโควิด-19 นั้นมีความใกล้เคียงกันจากการเปลี่ยนแปลงของเสียงบุคคลที่ติดเชื้อซึ่งสามารถตรวจวัดได้ทันทีแม้จะไม่แสดงอาการอื่นๆออกมาเลยก็ตามค่ะทีมวิจัยตั้งเป้าที่จะพัฒนาแอปพลิเคชันตรวจวัดโควิดที่ใช้งานได้ง่ายขึ้นเพียงแค่โหลดแอปขึ้นมาแล้วบันทึกเสียงการไอของผู้ใช้ในโทรศัพท์และส่งกลับไปเพื่อวิเคราะห์ผลเบื้องต้นหากต้องสงสัยว่าติดเชื้อก่อนจะไปเข้ารับการตรวจหาเชื้อในภายหลังค่ะโดยหัวหน้าการวิจัยนี้ย้ำว่าแอปพลิเคชันนี้จะมีประโยชน์อย่างมากในการช่วยลดการแพร่ระบาดของโควิด-19 ได้หากทุกคนหันมาใช้การตรวจวัดเบื้องต้นแบบนี้ก่อนไปเรียนหนังสือในชั้นเรียนก่อนกลับไปทำงานในโรงงานหรือไปร้านอาหารค่ะนอกจากการวิเคราะห์โควิดผ่านเสียงไอของ MIT แล้วในสหรัฐยังมีทีมวิจัยจาก ากมหาวิทยาลัยคาร์เนกี้เมลลอนในรัฐเพนซิลเวเนียที่ใช้ระบบ Machine Learning เพื่อพัฒนาระบบตรวจจับโควิดผ่านเสียงซึ่งใช้เสียงบันทึกการไอและการออกเสียงสระและพยัญชนะต่างๆเพื่อเป็นการระบุสัญญาณของการติดเชื้อโคโรนาไวรัสด้วยนะคะตามรายงานของหนังสือพิมพ์ Pittsburgh Post-Gazette ค่ะและที่อังกฤษก็มีโครงการรูปแบบนี้ที่จัดทำโดยมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ซึ่งทีมวิจัยในอังกฤษได้เปิดเผยเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาว่าได้พัฒนาระบบ Machine Learning ซึ่งสามารถระบุการติดเชื้อโควิด-19 ผ่านเสียงไอและเสียงหายใจของบุคคลซึ่งมีความแม่นยำราว 80% เลยทีเดียวค่ะทั้งหมดนี้ถือเป็นความก้าวหน้าทางวิทยาการที่ช่วยสกัดกั้นการระบาดใหญ่ของโควิด-19 ได้ไม่มากก็น้อยนะคะเพราะในตอนนี้เชื่อแน่ว่าไม่ว่าจะไอแบบไหนก็คงน่ากังวลใจเหมือนกันค่ะเว้นแต่การไอแบบนี้ค่ะดิฉันดีที่การกำลังวัน VOA วอชิงตัน
และที่จบไปนั้นคือข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมบุญครับ
Voice of America Washington